Šrimad Bhagavatam, peti spev, 24. poglavje z naslovom Rajske planete izpod zemlje, verzi od 9 pa do 14. Tega let, Hilarič. Mogu naslednji čučala prijatelj. Ješu Maharaja Majena Maja Vina Vinimitaha Punamana Mani Pravara Praveka Virachita Vichitra Bhavana Prakara Gopura Saba Chaitya Chartra Yatana Vidir Nagasura Mituna Paravanata Shuka Paravata Shuka Sarika Kirna Kritima Bumibir Viva Shishvara Grihotama Samalanka Samalankritaš Čakasati. Dragi moj kralju, v veštačkim rajevima poznatim kao Bila Svarga živi veliki demon po imenu Maja Danava, koji je vešti umetnik i arhitekt. On je izgradio mnogo, mnogo veličanstveno ukrašenih gradova, punih prekrasnih kuća, zidova, kapija, skupština, hramova, dvorišta, hramskih zgrada i mnogo hotela koji služe kao prebivališta za strance. Kuće vođa tih planeta su izgrađene od najvrednijih dragulja i uvek se su pune živih bića poznatih kao nage i asure, kao i golubova, papagaja i sličnih ptica. Sve u svemu, ove imitacije rajskih gradova se nalaze na najljepšim mestima i privlačno su ukrašene. Stih 10. Udjanani čaritaram mana indrijanandi bihi kusuma pala stabaka subaga kisalaya nata ručira vitapa vitopinam latangalingitanam šribih samitune vivida vihangama džala janam amala džala Purna punanam jasa kulangana kshubita nara niraja kumada yuva laya kahlara nilotpala lohita sata patradi vaneshu krita niketanam eka vihara kula madura vivida svanabir indrio savair Amara loka šrijam atišajitani. Parkovi i vrtovi u veštačkim rajevima po lepoti nadmašuju one na višim rajskim planetama. Obavijeni puzavicama, drveće u tim vrtovima se povija pod teškim teretom grana punih voća i cveća i zato izgleda neobično lepo. Ta lepota može privući svakoga i učiniti da njegov um potpuno procvjeta u zadovoljstvu čulnog uživanja. Tamo ima mnogo jezera i rezervara sa bistrom, prozirnom vodom, uzburkanom ribama koje skaču i ukrašenom sa mnoštvom cvjetova, poput ljiljana, kuvalaja, kahlara, plavih i crvenih lotosa. Parovi čakravaka i brojnih drugih vodenih ptica se gnezde u jezerima i uvijek uživaju u srećnom raspoloženju, stvarujući umilne, prijetne zvuke koji pružaju zadovoljstvo čulima. Stih 11. Jatraha vava na bajam aho ratra bidih kala vibagair upalakšjate. Pošto na tim planetama ispod zemlje nema sunčeve svetlosti, vreme nije podeljeno na dane i noći i zato nema straha uzrokovanog vremenom. Stih 12. Yatraki hi maha hi pravara shiro manah yah sarvam tamah prabadante. Tamo živi mnogo velikih zmija, na čijim glavama nalaze dragulji i sjaj tih dragulja raspršuje tamo u svim pravcima. 13. Navaeteshu vasotam divyau sadi rasa rasayana pana snana bir adayo vyadayo vali palita jaradayash ča deha vajvarnja daurgndja sveda klama glanir iti vajo vastašča bavanti. Pošto stanovnici piju i kupaju se u sokovima i eliksirima napravljenim od čudesnih biljaka, oslobođeni su svih teskoba i fizičkih bolesti. Njihova kosa ne sedi, nemaju bore, niti ne postaju nemoćni, ne gube telesni sjaj, znojeni ne preuzrukuje neprijatan miris i nisu uznevireni umorom i, ili nedostatkom energije ili entuzijazma zbog starosti. Stih 14. Nahitešan kaljananam prabavati katašćana mrityurvina bhagavat tejas tejasash čakrapadešat. Žive veoma povoljno i ne plaše se smrti ni od čega osim od predodređenog vremena, koje je sjaj sudaršana čakre svevišnje božanske ličnosti. Smisao i komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupada ki. To je nedostatak materijalnog postojanja. U rajima ispod planete Zemlje sve je lepo uređeno. Kuće su smeštene na lepim položajima, atmosfera je prijatna i nema telesnih neudobnosti ili umnih teskoba, ali uprsko s tome stanovnici tih planeta se moraju ponovno roditi u skladu sa karmom. Osobe čiji su umovi tupi ne mogu shvatiti ovaj nedostatak materialističke civilizacije koja teži ka materijalnim udobnostima. Možemo stvoriti životne uslove veoma prijetne za čula, ali uprkos svim povoljnim uslovima, posle izvesnog vremena se moramo sresti sa smrću. Članovi demonske civilizacije ulažu napor da svoje životne uslove učine vrlo udobnim, ali ne mogu sprečiti smrt. Uticaj sudaršan čakre neće dozvoliti njihovoj takozvanoj materijalnoj sreći da potraje. U tim dijelu Šrimad Bhagavatama, ta dijel Šrimad Bhagavatama opisuje niže planete pod zemljo. Oziroma rajske planete pod zemljo. To so planeti, tam je življenje, kakršno bi hoteli imeti vsi materialistični ljudje. Tam je življenje takšno, za kakršnim stremi današnja družba. Da bi skontrolirali vse, da bi bilo pod kontrolo, ne bi bilo bolezni, ne bi bilo starosti, ne bi bilo nobenih težav. Ampak, kljub vsemu, tudi če imamo še tako idealno materialistično življenje, oziroma materialno življenje, pa je tukaj vedno ena senca. Eno senco imamo vedno nad glavo. Meč nam visi na lasu. Na tankem lasu nam na glavo visi meč. In vsem nam. In zanimivo je, gledamo druge ljudi, ko se in vidimo, zaporedoma se trgajo te lasje, najprej enemu, potem drugemu, tretjemu, četrtemu, mi pa kljub temu s tem svojim mečem na glavo, kar mislimo, da se to nam ne more zgoditi. To je zelo mistično, ne? Da lahko in če hočemo uživati v materialnem svetu, moramo živeti v tej iluziji. Ne gre drugače. Vse nas bo doletel ta trenutek smrti. In ljudje smo lahko rekli različno pametni, imamo različne življenjske izkušnje in na podlagi teh smo tudi različno modri. In na splošno velja, da so stari ljudje modri, modrejši od mlajših. Zakaj? Zato, ker imajo več življenjskih izkušenj. Vsakdo pa pravzaprav živi v določenem trenutku in celo življenje do tega trenutka je zanj samo priprava na ta trenutek. Se pravi, če sedaj živimo, je vse, kar smo do sedaj storili, samo priprava na ta sedanji trenutek. In iz svoje omejene perspektive vidimo to kot vse vsemu. In zato recimo nekdo, ki je star 30 let, svetuje mlajšim, ne delaj tega, ko boš toliko star, ki jaz boš pa videl, to te bo, ne, uči se, namesto, če se boš učil, ti ne bo treba delati fizično tako kot jaz sedaj in tako naprej. Ker vidi vse iz svoje perspektive in govori mlajšim in mlajši pa misli, ma veš ti, kaj boš, a ne? Jaz imam svoje življenje, nimaš pojma, ti kar šljakej tam nekaj. Ne? In potem, ko so recimo pri 50 letih, govori mlajši, ne sedi na tleh, dobil boš remo, obleči se, pokrij si hrbet. Če ne boš, ko boš star 50 let tako kot jaz, te bo že grabilo tukaj pa tam pa vse. In spet ti mlajši mislijo, ma kaj boš ti govoril, jaz sem odporen, jaz to delam že vaš čas, pa me nič ne boli. Ampak spet, in ta človek je že modrejši, ker ima več življenjskih izkušenj. In potem še starejši, ko je star 70 let, gleda in razmišlja, in govori mlajšim, pa daj, zaposli se, delaj, da boš imel penzijo, vloži denar v neki sklad, nekaj naredil, ko boš star, da ne boš kot jaz, ki nima nič. Ne? In spet misli ta mlajši, pa daj, ko bom jaz toliko star, takrat bo že vse drugač, tih pokojnin tako ali tako ne bo več, skladi se bo nam bo tako ali tako pokradli, vprašanje, kaj bo sploh, in tako naprej. In kdo pa je najmodrejši od vseh? Najmodrejši je tisti, ki se postavi v zadnji trenutek, se pravi v trenutek, ki ga bomo vsi prav gotovo doživeli. To je trenutek smrti. In zakaj bi morali čakati tako dolgo, zakaj ne bi morali to prakticirati že sedaj? Ta trenutek bo slej kot prej prišel. In lahko se že sedaj pripravljamo na to. Se pravi, celo življenje moramo živeti v sedanjosti, hkrati pa tudi moramo biti pripravljeni na ta zadnji trenutek smrti, zadnji trenutek, ki ga živimo. In prav in res moramo biti v globoki iluziji, da lahko to prikrijemo, da tega ne vidimo. Obstaja ena taka zanimiva zgodba o nekem svetem kralju. Bil je zelo pobožen, bil je bakta in živel je v velikem obilju. In ko je in v njegovem kraljestvu so bili prav vsi zadovoljni. In tako je in hodil po tem kraljestvu in vsi so bili zadovoljni. Koč pa je izvedel, da ga dva da sta tam dva moška, ki ga kritizirata. Sicer mu ni bilo do tega, nisi mu toliko šlo do tega, zato da bi pač imel ugled in to, ampak zanimalo ga je, zakaj. A ne? In potem je poklical te dva k sebi in mu je rekel, slišal sem, da kritizirata moje bogatstvo in tako naprej. In sem se odločil, da vaju zato kaznujem. O, ne, prosila ste ga, usmili se me. In on je bil pa usmiljen kot smrt. A ne? Rekel je, dobro, ne bom vaja takoj kaznoval, najprej vam bom dal, lahko živite kot jaz, imate vse obilje, vse bogatstvo, karkoli si zaželite, vse dobite. Ampak to traja 3 dni. Po 3 dneh vaju bom pa obglavil. In kaj ti dva ste prosili? Ne, pa si rekel, pa lej, poglej, dal sem vam vse, kar imam jaz. Dal sem vam življenje v obilju, na koncu pa smrt. Isto dobim jaz. A ne? In on vas to prosila, ne, prosim, noči od tega, hočem živeti kot prej. Rekel, ne, prepozno. Rekel, vam pa dam še eno, da bote imela malo upanja, a ne, tako kot ga imajo ljudje, upanje v večno življenje na zemlji. Po 3 dneh tukaj je ena košara in v tej košari morata prinesti vodo z enega konca mesta na drugi. Če to naredite po 3 dneh, vaju osvobodim tega prekletstva. Ta dva sta seveda začela, mislim, ta čas je začel teči, ne, ti 3 dni, in en od njih je mislil, kaj, samo enkrat se živi, kaj, uživo bom do konca, kakorkoli bom žlok, in pač s vsemi raznimi uponimi sredstvi, s tem zunim, si je pač hotel to življenje čim bolj polepšati v teh 3 dneh. Užival je, naročil se za jed, za pit, vse, in nekako je hotel zamotiti, se je hotel zamotiti, da bi svoj um odpeljal stran od te strašne resnice. Tudi drugi je to poskušal, ampak nikakor mu ni uspelo. Tam je bil kot kup nesreče. In prvi mu je govoril, pa daj, pozabi, daj, uživaj življenje, poglej, ne zdaj razmišljati o teh, kaj bo. Razmišljaj o sedanjosti, ne živi v prihodnosti. Pa on drugi rekel, pa to je sedanjost, jaz živim v sedanjosti, sedaj bom umrl. A ne, tako kot mi lahko rečemo, kdaj bom umrli? Sedaj, v tem trenutku. In seveda, in potem, ampak zadnji dan pa tudi ta ni več mogel uživati. In tako je prišel trenutek, ko sta mogla nositi to vodo, nalili so košaro vodo, one dva trčičin korakom s to vodo in seveda je sva voda iztekla, prinesla, nista niti kaplji na konec. In kralj jih je pa pomilostil, ker ni bila to, hotel ima samo dati lekcijo, ni hotel ubiti zaradi tega. Ne? Ampak zanimivo, vsi živimo v teh 3 dneh, kolikorkoli dolgo življenje imamo, traja samo te 3 dni. Vsakdo umira v tem trenutku. A ne, če te nekdo vpraša, kdaj, a ti mogoče veš, da boš umrl. Recimo ti delaš horoskop, veš za različne ljudi, kdaj bodo umrli. Jaz zase sem točno vem, kdaj bom umrl. Zdaj, v tem trenutku. Ta trenutek je lahko dolg 3 dni, lahko je 2 ure, lahko je 30 let, lahko je ne vem, kako velika je kapljica, kako dolg je trenutek v večnosti. No, v glavnem, v tem verzu pa Krišna opisuje, ne Krišna, pa Šrimad Bhagavatam opisuje posredno Krišna, da, življenje na teh rajskih planetih, kjer vsi umrejo, kjer na njihovo smrt vpliva samo čas. Iz Šrimad Bhagavatama pa poznamo eno osebo, ki je dobila blagoslov, da lahko sama izbira, kdaj bo umrla. Mogoče jeste, kdo je to? Bišma. To je Bišma. In čez par dni, v zadnjih dneh Kartika, Zadnjih 5 dni kartika je Bišma Pančaka. To je 5 dni, ki je posvečenih temu, tej veliki osebi, Bišmi. In teh 5 dni je zelo ugodnih za delati še večje strogosti, kot smo jih delali v kartiku in v četrmasiji. Ker četrmasija traja 4 mesece, zadnji mesec je kartik in zadnji dnevi v kartiki pa so Bišma Pančaka. In ta Bišma je vzor tega, kako moramo živeti v materialnem svetu. Bišma je bil je živel v kraljevski družini, hkrati pa je živel zelo asketsko. Ta zgodba o Bišmi je kar precej dolga. Nekje je treba začeti, ne? Živel je kralj, ki mu je bilo ime Pratipa. In ta kralj je nekoč sedel ob reki Gangi. In iz reke je prišlo prelepo dekle in se mu usedlo na desni steg, na desno nogo. In on je bil zelo začuden. To ni bilo v navadi, da se ti kar nekaj tam, da se ti nekdo usede na te. In vprašal je, kaj je s tabo, kaj želiš? In bila je zelo lepa in rekla je, da se želi poročiti z njim. On je pa rekel, ne, ker si se usedla na desno nogo, bi se morala poročiti z mojim sinom, ker na desni nogi sedi snaha. A snaha je ona žena od sina. Snaha. No, na desni nogi sedi snaha, žena pa sedi na levi nogi. In potem je rekla, dobro, poročila se bom s tvojim sinom, ampak samo pod enim pogojem, in sicer, da mi nikoli ne bo ugovarjal, niti ne bo nikoli grobo ravnal z mano, niti z besedami. In ta kralj je pač rekel, ja, to ti jaz ne moram obljubiti, to ti lahko obljubi sin, če bo hotel po takimi pogoji. Ne? In njegov sin je bil Šantanu kralj in se je tudi kasneje sprehajal v reki Gangi in tudi on je videl to prelepo dekle. Njemu se ni usedla na noge, ampak je samo zagledal in tako se je zaljubil vanjo in jo je vprašal, če bi se poročila z njim. Šipanča tata še govoril in tako, in ona mu je rekla, da bi se spet pod istim pogojem, da je samo pod pogojem, da je nikoli, karkoli bo naredila, mora sprejeti. In on slep od, nam rekel, ljubezni, od zaljubljenosti, je to sprejel, ja, seveda. In poročila sta se, živela sta srečno in rodil se jima je prvi otrok. In ta kraljica je zagrabila tega otroka in ga vrgla v Gango. Ubila ga je. In potem in kralj ni ugovarjal. Hotel je, pa ni, se je premagal. Čez eno leto se je rodil drugi otrok. In spet se je zgodilo isto. In spet in tretji in četrti in peti in šesti in sedmi in pri sedmem pa je imel dovolj, ni zdržal več. Rekel, stoj, kako si okrutna, kako moraš kaj takega storiti? Pa rekla, imam te. Ni tako rekla, ampak rekla. Prekršil si svojo obljubo in zato bom odšla. Še preden grem, pa ti lahko razložim, da ne boš ti lahko razložim, kaj se dogaja, zakaj sem ubila vseh teh 7 otrok in tako naprej. In potem mu je povedala, da sta bila v prejšnjem telesu na rajskih planetih in nekako so imeli, nekako sta dobila prekletstvo, že takrat se bila skupaj, ona je Ganga Devi, že tam je bila in ostali prebivalci niso bili zadovoljni s to njuno zvezo in sta dobila prekletstvo, da se rodita na zemlji. In ti otroci pa so bili, je bilo 8 vasujev, to so asta vasus, to so bili tudi na tem na teh rajskih planetih in tam se je pasla krava Surabi, ki je in teh 8 vasujev je vzelo to kravo, ker se pač mislili, da je brez lastnika, bila je pa od Vasišta Munija in ta jih je preklel. In ko so ga potem prosili za usmiljenje, a ne, da ne bi živeli na zemlji, je rekel, 8 vas je bilo, ampak kravo pa je odpeljal samo eden. Zato se vas bo 7 rodilo na zemlji, 8 pa bo moral tam, se bo rodilo na zemlji in tako prišlo nazaj, 8 pa bo moral tam živeti. In ta 8 je bil Deva Vrata. Kakšen biš? Deva Vrata, ne? Ja. Zakaj biš? Odkje vam to zdaj? Ne, to je ista oseba. Kasneje se imenoval biš. In no, Bhishma je Deva Vrata, je bil, se pravi, sin Gange in očeta Šantana, oče bil Šantano. Potem naprej pa je tam se v eni ribiški družili rodila hči Satyavati. Ta Satyavati, to je bila, živela je pri ribičih, ampak ni bila ribičeva hči, ampak je ribič dobil v trebuhu ribe. To je tudi spet dolga zgodba, kako je prišla tja. Riba je pojedla dva embrija, ki jih je katere je splavila mislim, Menaka iz rajskih planetov in potem je ta punca je bila, ki, tam sta se rodila hči in sin. Sin je bil Vyasadev, to ga poznamo, on je napisal vse te Vede in to, hči pa je bila Satyavati. In oba sta imela, Satyavati je bila zelo lepa, imela pa eno neprijetno lastnost, ki je prekrila vso njeno lepoto. Imela je vonj po ribah. In to zelo, zelo močno. Ja. No in ta ja, pač je nihče ni popoln. Se pravi v to Satyavati se zaljubil, kdo se je že zaljubil? Parašamuni se je zaljubil v to, je videl to hči nadeleč in se je vanjo zaljubil. Ali? In potem je šel k njej, ter je prosil, če bi bila, če lahko v njej, on je samo prosil, če lahko spočne otroka, ni hotel se poročiti. No. In ona je rekla, da ne more, zato ker, če bo Če bo imela otroka in nihče ne bo več bo izgubila nedolžnost in ne bo se mogla poročiti. On pa je obljubil, rekel je, da lahko v njej spočne otroka, ampak da bo kljub temu nedolžna. Hkrati pa je še obljubil, da bo zelo lepo dišala. In tako je to sprejela. In rodil se je in rodil se in njen sin je bil Vjasad je bil že prej, se pravi v glavnem se in rodila je sina. Mislim, da se bom spotoma spomnil, kdo je bil, ki je to kompliciran. In potem je ta lepotica zelo lepo dišala in vanjo se je zaljubil, vsi so se nekaj zaljubili, da niti ne kdo koga. V glavnem vanjo se je zaljubil Šantano, ja, Šantano, se pravi oče od Bišme. In prosil je tega, ta Šantano je potem prosil ribiča, da mu da to hči za ženo. In ribič je rekel, da mu jo da samo pod pogojem, da bo ona postala kraljica. Prva kraljica in da bo njen sin prestolonaslednik. A ne, zanimiv ta ribič. Ker kralj pride k njemu, tudi bo njegove oči, on pa postavi take pogoje. Bi je dober prodajalec. Kralj seveda ni mogel tega sprejeti, zato ker je imel že enega sina, ker je bil Bišma njegov sin in Bišma je bil prestolonaslednik. In tako je bil zelo žalosten. In prišel je nazaj na dvor, bil je zelo žalosten in potem je tam povedal, da ko so ga sprašali, zakaj je tak, da je prosil tam eno hči ribiča za ženo, pa ga je oče odbil. In vsem je bilo, samo to, ki je razložil, več pa ne. Vsem je bilo to tako čudno. In Bišma sam je odšel tja do tega ribiča in mu rekel, pa kako to, da si tako samozavesten. Sam kralj te prosi, lahko gre, dobiš, ne, to je res za te velika sreča in ti nočeš dati hčere. In potem mu je ribič povedal, da mu bojo da, ampak samo po temi pogoji. In Bišma rekel, aha, to je potem problem. Ampak ni problema. Jaz se lahko odpovem prestolu in sicer tako, da obljubim, da ne bom da bom celo življenje živel v celibatu, ne bom imel otrok in ne bom prestol naslednik. In to je seveda bila zelo velika zaobljuba, ker Bišma je bil bojevnik in bojevniki so živeli v velikem obilju, zabavali so se in potem da so dobili stimulacijo za bitke, za borbe, ker to je bilo zelo te borbe so bile zelo težavne in so morali nekako to stimulirati. In tudi živel je v velikem obilju in da bi tam živel v celibatu, vse ženske so ga hotele imeti za moža. Najlepše, cel svet, ni bilo niti ene, ki bi ga odbila. Ne? Ampak Bišma je obljubil, da bo živel v celibatu. In ravno takrat, in zato je potem dobil ta blagoslov, da lahko izbira, kdaj bo umrl, zaradi te zaobljube. Potem, no, in kralj Šantanu, seveda, Vidura je bil, kaj sem pripozal, je bil tisti otrok prej, a ne? In kralj Šantanu je imel, ne, ni bil Vidura, je bil šele kasneje, sorry. Kralj Šantanu je imel dva sinova, Čitrangada in Viči Travirja. Čitrangada je bil najstarejši in je bil proglašen za kralja. Ampak kmalu je umrl. In za kralja in kralj bi bil potem ta večji tranaja, ampak tudi ta ni živel dolgo. Zato je Vjasadev je bil njihov brat. Ja. Zato je v njihovem zato je v tem trebuhu od Satyavati spočel otroke Vjasadev, njihov brat. In otroci pa so bili Amba, Ambika in Ambarika. Ne, to sem pa zdaj čisto zamišljal. Brata sta bila Čitnigada in Vičitranaja, to sta bila sinova tega Šantana. Njihov brat, ki niste vedeli za njega, pa je bil Bišma, seveda. Ne? Bišma je bil tisti brat, ki je je bil v bistvu najstarejši brat, ki bi moral biti kralj, ampak ni hotel, ker je živel v celibatu. Ti dva brata pa sta en za drugim umrla. Bila pa sta poročena en je bil poročen z Ambo, Ambiko in Ambariko. To so bile hčere Kaši Rađa. In v maternici je Vjasadev oplodil in rodili sta se dva sinova, Dhritarashtra in Pandu, tako je bilo. In Vidura pa je bil sin Sluškinje. Vičitranaja je bil. V glavnem, Bišma je bil Bišma je potem živel v celibatu in ni se poročil, čeprav je kot veliki bojevnik vedno imel možnost za to. In na koncu pa je zelo slavna ta smrt Bišme, a ne Bišma, ki je lahko izbral ta trenutek smrti, se je boril, na Kurukšetri se je boril na strani Panduja, na stran Dhritarashtre. Dhritarashtra, to zgodbo poznamo, ne? Dhritarashtra je imel 100 sinov, Pandu pa 5. Pandu je bil Pandu je bil kralj, kako ne mislim, malo sem se pravi še prej so bili te hčere Amba, Ambika pa Ambalika, a ne, in da so se odločili, ker ni bilo prestolno naslednika, da jih bo oplodil ta Vjasadev, a ne. Ampak tudi ta Vjasadev ni bil ravno lepotec. In Vjasadev pa je dal za pogoj, da bo to naredil, samo če ga bodo one same izbrale, da ne bodo proti temu. In one, ker so bile tako ubogljive, so ubogale in so ga sprejele. Ampak prva Amba je imela ko sta spočenjala tega otroka, je mižala, ali, ker ni bil všeč ta In zato se je njen sin rodil slep. To je bil Dhritarashtra. In ker je bil, kot najstarejši bi moral biti kralj, ampak ni bil, ker je bil slep. Potem druga Ambika, ko je bila, je to izvedela za to, ne, da je, ona, je gledala sicer, ampak je bila cela preplašena in cela bleda, a ne, in je zato se je njen sin Pandu živel zelo kratko, kmalo je umrl, ki je bil tudi vzbolehen in bled. In potem tretji Vidura v glavnem ta Vidura, ne vem zakaj je on odpadel, on je bil pa, njega pa je imel sluškinjo, je pa zato zato ni mogel biti prestonaslednik, ker je bil sin sluškinje, ja, ker ni bil sin kraljice. No in tako, in ta Dhritarashtra je bil, potem je bil kralj, čeprav je bil slep. In moramo vedeti, da ta, čeprav ga tako ima ta negativen lik, on ni bil slab kralj, on je dobro kraljeval. Imel je samo to, bi rekli, negativno lastnost, da je bil zelo zavisten na te Panduje, a ne? Na sinove Panduja, ker po teh, po zakonih, je on samo nadomeščal Panduja, kralja Panduja, ki je umrl. Ampak prestonaslednici pa bi morali biti še vsem sinovi Panduja, on pa je hotel, da bodo njegovi otroci. In zato se je šlo. In potem, ko so bili ti sinovi Panduja majhni, so jih hoteli na ogromno načino ubiti oziroma likvidirati. In to jim nikakor ni uspelo, vedno jih je nekako Krišna zaščitil. Na bojnem polju pa se je ta ded Bhishma se je boril z Arjuno. In zelo z lahkoto bi ga ubil, ker ded Bhishma je bil velik bojevnik. In to je vedel tudi Dhritarashtra in zato mu je rekel, ti se ne boriš iskreno proti tem Pandavam, ti si na njihovi strani. Zato mu je moral obljubiti, da se bo boril z vso silo. In obljubil mu je, da bo tisti dan ubil Arjuno. In tako sta se borila z Arjuno. Krišna pa je to videl, a ne, in je zato je poslal med njo je poslal borca Shikhandi. Je bilo pa to, mislim, na Arjunovi strani je poslal tega borca Shikhandi, da bi se boril hkrati z Arjuno proti Bhishmi. Ta Shikhandi, ne vem, kakšen je bil, piše, da je bil formalno ženska. Ne vem, kako to zgleda. V glavnem, ampak ko je Bhishma, pa ko se je boril žensko, je odložil orožje. Bil je tak človek načel, da se ni se mogel boriti proti ženski. In ko je odložil orožje, je Arjuna to hitro izkoristil in ga prestrelil s puščicami. In to dobil je toliko puščic, da niti med njimi ni bilo prostora niti za dva prsta. In Bhishma je padel iz voza in te puščice ki so ga prestrelile, so štrelile iz njega in on je ležal na tej postelji iz puščic. In potem je tam ležal in rekel je, da ne bo zapustil telesa, dokler ne pride k njemu Krišna. Da hoče zapustiti telo, ko bo do oči počivali na Krišni. In tako je tam ležal 5 dni, in teh 5 dni je ta Bhishma Panchaka. Ko je postal žejen, je Arjuna rekel je tudi, da je žejen, da bi rad pil, in hoteli so iti po vodo, Arjuna pa je samo ustrelil puščico in ta puščica je šla globoko do Gange in Ganga je pritekla, prosim? Ja, v zemljo do Gange in Ganga je pretekla ter, mu, ter, ter ga napojila. Hkrati pa se je to tudi izpolnilo, ker je ta Bišma je tudi rekel, da bi rad zapustil telo v prisotnosti svoje mame, Gange. Ona je bila tudi Ganga tam. In ko je, potem, ko je Krišna prišel k njemu v spremstvu, prišel je na koncu, Bišma je čakal do konca bitke tam na teh puščicah, ko je bilo konec bitke, ko so Pandave zmagali, so prišli vsi skupaj k Bišmi z vso bojno opravo, bili so zelo svečano oblečeni, to si Krišna je želel, da bi bili tako oblečeni v zadovoljstvu Bišme, da bi Bišma videl, kako zadovoljni so, kako nič ne trpijo. Zato, ker prej, ko jih je Dhritarashtra preganjal, jih je veliko krat Bišma branil. Bišma je skrbel nekako za njih. No in potem so bili tam in Bišma je bil zelo zadovoljen, ko je videl Krišno. Izgovoril je razne molitve in zanimivo, da je v tem zadnjem trenutku, v tem najbolj pomembnem trenutku njegovega življenja, je dajal navodila za za Varnašramo dharmo, kako moramo živeti v Varnašrami, kako se, kakšne so dolžnosti, stanovske dolžnosti in tako naprej. In zanimivo je to tudi, to sem se spomnil, da ko je Šrila Prabhupada zapuščal telo, je v uni zadnji posnetki, a ste gledali, isto govori o Varnašrami. Tako da ta Varnašrama zgleda, da je kar, da ni tako, da je kar pomembno, da gremo v tej smeri. V glavnem, zadnjih teh pet dni za to Bišma Pančako je lepo, da se spominjamo Bišme in ga prosimo za njegove blagoslove, za njegovo milost. Naš proces je tak, da vemo, da sami ne moremo nič, lahko se samo švercamo, bi rekli, na milosti drugih. A ne? Lahko samo prosimo druge, da nam pomagajo. Sami smo nemočni. Nihče ni tako močen, da bi lahko preplaval ocean materialnega obstoja in odšel v duhovni svet sam. To lahko storimo samo s pomočjo predhodnih ačari, samo s pomočjo svetih oseb. In Bišma je en izmed takih, ki nam lahko pri tem pomaga. In ta zadnjih pet dni v Kartiku lahko svojo askezo še povečamo. Ne, lahko obstaja več načinov, kako se lahko postimo za teh zadnjih pet dni. Post je zelo priporočljiv že zato, ker se je Bišma postil takrat na teh puščicah. In v vedah je priporočljiv način, da uživamo panča gavjo, to pomeni pet nektarskih proizvodov iz krave. A ne? In predpisano je, da prvi dan, na Google sem gledal, so različne te interpretacije, take drugačne, res je težko tam izločiti, pa sem, ker je zelo da je stvar še bolj komplicirana, pa je tudi, da ta panča, Bišma Pančaka se začne, je traja pet dni, začne se na Ekadeši, konča pa se na Purnimo. Ampak letos, lani in predlani je bilo, da se ne postimo na Ekadeši, ampak na Maha Dvadaši. Se pravi, takrat, ko piše na koledarju Ekadeši, je to Dvadaši. In zato pride, zato ti ne znese, en dan zmanjka. Tako da če hočemo se pustiti, zato Bišma Pančako moramo pričeti en dan pred tem tako zvanim Ekadašijem, pred Maha Dvadešijem. Se pravi, prvi dan uživamo samo kravje blato, ni to, da se zdaj naješ do sitega, se tudi ni za sebat. Mislim, da se ni za seba, da bi kdo to pretiraval. Ja, lačen boš tako, tako. Se lačen si tako, tako, če poje, a ne, Miša je rekel, da bi rajš, Miša je rekel, da bi rajš lačen, ampak če poješ eno žlico kravjega blata, si tako, tako lačen, to ne spremeni tega. No, v glavnem, prvi dan poješ kadarkoli tekom dneva eno žlico kravjega blata. Potem drugi dan je ekadaši, na ta dan se pije kravji urin. Ampak moraš zjutraj pred sončnim vzhodom, preden se ekadaši začne. Se pravi, zjutraj pred sončnim vzhodom popiješ par žlic kravjega urina. 50 ml, piše. Potem tretji dan, ja, tretji dan je gi. Poješ isto količino gija. Isto količino gija, kot si prej pojel, popil tega urina in prej blata. In potem četrti dan je jogurt. Kako, kakšen nektar je jogurt? To se sploh ne zavedate. Ko sem jaz v lani in predlani, ko sem poskusil ta jogurt, pa to res, to je popolnost okusa. Vse je notri. Kislo, sladko, grenko, slano. Nisem, v življenju še nisem jedel toliko dobre stvari, kot je ta jogurt. Res. Savršenstvo, res, ta jogurt. To, tukaj se vidi, da materialni svet ni mesta za uživanje. Nekdo, ki živi v obilju, ki ima vsega dovolj, sploh ne pozna tega rajskega občutka od te žlice jogurta. In potem peti dan pa je, pa se uživa mleko. In ta peti dan se tudi že prekine post. Post se prekine po po 12, se pravi, že med tem, lahko se že med to opoldansko sandjo, se pravi, po 12 ure enkrat. Ne? Lahko prekineš post, najprej moraš z vsemi stvarmi, s hrano, ki si si jo odpovedoval, a ne? Moraš nahraniti bramane, moraš, lahko jim podariš nekaj ogledalo, če se nisi bril, ne vem, različne stvari se ponujejo. In potem zmešaš vseh teh pet sestavin skupaj, ki se jih prej, a ne, se pravi, krave blato, urin, jogurt, mleko, to pomešaš, gi, da bolje steče, ne, to pomešaš in z velikim užitkom to poješ. A ne. Potem pa prekineš, potem pa še naprej lahko post prekineš s sladkim rižem. Ja. In potem se obriješ, ostrižeš, pač nohte si, ne vem, vse te stvari, ki jih prej nisi počel. Tisti, ki celo čaturmasijo nisijo, po celi čaturmasiji, tisti, ki niso to delali v kartiku, po celem kartiku, tisti pa, ki niso po zadnjih pet dni, pa po petih dneh. Vse te stvari pa moraš končati do sončnega zahoda, se pravi, do te sandje večerne. Ne vem, 28 minut pred sončnim zahodom se začne. Če ti do takrat ne uspe, moraš počakati potem še 28 minut po sončnem zahodu in zvečer pa lahko pol naprej. Ampak med sončnim zahodom pa ne smeš jesti, se brit, se umivati, se ne vem, kaj bi pač kdorkoli ni delal. To je, rekel, ta najbolj orto oblika te višma pančake. Lahko pa je seveda to umiliš, recimo, da si omejiš hrano. Priporočljivo je, da ne ješ po dnevi, kot ramadan, da ješ samo po sončnem zahodu, recimo, lahko to narediš. Da ješ karkoli po sončnem zahodu, lahko tudi potem to omejiš in ješ samo in posebne vrste kitri, kako se reče? Nekak kitri lahko ješ po sončnem zahodu. To je zelo. Lahko tudi narediš strogost oziroma askezo, da ješ samo ekadaši stvari po sončnem zahodu. Lahko ješ samo sadje po sončnem zahodu, lahko ješ vse to tudi prej, ampak nekako moraš omejiti. Ampak bistvo pa je, da se, ko si lačen, spomneš bišme. A ne, da, si, da ti ta lakota, recimo, bišma posta ni, da, da ko si lačen, da razmišljaš o hrani. Bišma posta je, da, smisel posta je, da razmišljaš o Krišni, oziroma razmišljaš o svetih osebah. V tem primeru razmišljaš o bišmi a ne, in ga slaviš. Ko lataš račun, slaviš bišmo. A ni to lepo? Pa se ne ješ. Nekdo, mogoče kakšno vprašanje? Komentar? Mali že pozno se upravičujem. Kak daj? V ponedeljek se začne. Zato zdaj govorim to, ker je glih par dni pred njim. Pravno prav, da se pripravimo. Prosim? Tudi dan nas spomina na bišmo pa in na mrtve. Grantara Srimad Bhagavatam ki? Jai.